8-րդ հարցակում Հեշտությամբ կարելի է գլխի ընկնել, որ այս ամբողջը պարոն Իսահակ Բոքստելի ձեռքի գործն էր։ Մեզ հայտնի է, որ նա իր հեռադիտակով տեսել և ամենայն մանրամասնությամբ տեղյակ էր Կորնել Դևիտի և նրա սանիկի հանդիպմանը։ Մեզ հայտնի է, որ չնայած նա ոչինչ չէր լսել, սակայն ամեն ինչ տեսել էր։ Մեզ հայտնի է, որ այն բանից, թե ինչպիսի խնամքով Կորնելիուսը վերցրեց ծրարը և դրեց այն արկղի մեջ, որտեղ պահվում էին նրա ամենաթանկարժեք սոխուկները, այդ ամենից Բոքստելը գլխի ընկավ, որ այդ թղթերը, որոնք ամբարտակների գլխավոր տեսուչը վստահեց իր սանիկին, խիստ կարևոր արժեք էին ներկայացնում։ Հենց Բոքստելը, որը քաղաքականությանը շատ ավելի ուշադրություն էր նվիրում, քան նրա հարևան Կորնելիուսը, իմացավ Կորնել Դևիտի ձերբակալության մասին, որին մեղադրում էին պետական դավաճանության մեջ։ Նա իսկույն ևեթ մտածեց, որ ամենայն հավանականությամբ բավական է իր մի խոսքը, որպեսի սանիկն էլ իր կնքահոր նման ձերբակալվի։ Սակայն, որքան էլ Բոքստելը խանդավառվեր այդ մտքից, այնուամենայնիվ այն միտքը, որ իր մատնությունը Կորնելիուսին կարող է հասցնել կախաղանի, սկզբում ցնցեց նրան։ Սակայն, շատ մտքեր սարսափելի են հենց նրանով, որ չար հոգիները կամաց-կամաց հաշտվում են դրանց հետ։ Դրան ավելացնենք նաև այն, որ Բոքստելը ինքն իրեն ոգևորում էր հետևյալ սոֆիզմով. Կորնել Դևիտը վատ քաղաքացի է, քանի որ նրան ձերբակալել են պետական դավաճանության մեղադրանքով. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ազնիվ քաղաքացի եմ, քանի որ ինձ ոչ մի բանում չեն մեղադրում, և ազատ եմ ինչպես քամի։ Այդ պատճառով ուրեմն, եթե Կորնել Դևիտը վատ քաղաքացի է, որ անվիճելի փաստ է, քանի որ մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ և ձերբակալված է, հետևաբար նրա գործակից Կորնելիուս վան Բերլեն նույնպես նրանից ավելի լավ քաղաքացի չէ։ Այսպիսով, եթե ես ազնիվ քաղաքացի եմ, ապա քաղաքացիների պարտքն է վատ քաղաքացիների մասին տեղյակ պահել, ում որ հարկն է։ Ուրեմն ես, Իսահակ Բոքստելս, պարտավոր եմ Կորնելիուս վան Բերլեի մասին հայտնելու։ Սակայն գուցե այդ դատողությունները, որքան էլ դրանք պատճառաբանված լինեին, այդքան բուռն կերպով չհամակեին Բոքստելին, գուցե այդ նախանձոտ մարդը այդքան չենթարկվեր իրեն այրող և սիրտը կեղեքող վրիժառությանը, եթե նախանձի ձևը չմիանար ժլատության ձևի հետ։ Բոքստելին քաչ հայտնի էր, թե ինչպիսի արդյունքների էր հասել վան Բերլեն սև կակաչի մշակման ուղղությամբ տարվող իր փորձերով։ Որքան էլ դոկտոր Կորնելիուս վան Բերլեն համեստ լիներ, ամենայն դեպս իր մոտիկներից նա չէր կարող թաքցնել իր համոզվածությունն այն բանում, որ 1673 թվականին ինքը անկասկած կստանա Հարլեմ քաղաքի այգեգործությունների ընկերության խոստացած 100,000 ֆլորին պարգևը։ Կորնելիուս վան Բերլեի այդ համոզվածությունն էր ահա, որ Իսահակ Բոքստելին պահում էր այդպիսի տենդային վիճակում։ Կորնելիուսի ձերբակալությունը նրա տանը մեծ շփոթություն առաջացներ։ Ձերբակալությունից հետո այդ գիշեր ոչ մեկի մտքով էլ չէր անցնի այգում պահպանելու նրա կակաչները։ Այդ գիշերը Բոքստելը կարող էր պարսպից անցնել, և քանի որ ինքը գիտեր, թե որտեղ է գտնվում նշանավոր սև կակաչի սոխուկը, ապա կարող էր հեշտությամբ վերցնել։ Եվ սև կակաչը, փոխանակ Կորնելիուսի մոտ ծաղկելու, կծաղկեր իր մոտ։ Եվ 100,000 ֆլորին պարգևն էլ Կորնելիուսի փոխարեն կստանար ինքը, չհաշված արդեն այն մեծ պատիվը, որ ինքը իրավունք կունենար կակաչը կոչելու Տուլիպա Նիգրա Բոքստելենսիս, մի արդյունք, որը կհագեցներ ոչ միայն նրա վրիժառության ծարավը, այլ նաև նրա ագահությունը։ Արդուն ժամանակ Բոքստելի բոլոր մտքերը զբաղված էին միայն սև կակաչով, իսկ երբ քնում էր, ապա զառանցում էր միայն դրա մասին։ Վերջապես օգոստոսի 19-ին, մոտավորապես կեսօրվա ժամը 2-ին, գայթակղությունն այնքան ուժեղ էր, որ պարոն Իսահակն այլևս չկարողացավ դիմանալ։ Նա գրեց անանուն մի անբաստանագիր, ամեն ինչ այնքան ճշգրիտ նկարագրելով, որ այլևս կասկածի տեղիք չէր տալիս։ Այդ անբաստանագիրը նա փոստով ուղարկեց։ Հենց նույն երեկոյան գլխավոր դատավորը ստացավ այդ նամակը։ Նա իսկույն ևեթ հաջորդ օրը նիստ նշանակեց և իր պաշտոնակիցներին հայտնեց այդ։ Առավոտյան նրանք հավաքվեցին և որոշեցին ձերբակալել վան Բերլեին, ու այդ գործը հանձնարարեցին պարոն վան Սպենենին։ Վերջինս, ինչպես մենք ականատես եղանք, ազնիվ հոլանդացու նման կատարեց այդ հրամանը, և Կորնելիուս վան Բերլեին ձերբակալեց հենց այն ժամանակ, երբ Հաագա քաղաքի օրանժիստները խոշտանգում էին Կորնել և Յան դե Վիտերի դիակները։ Ամոթից թե թույլ կամքի պատճառով սակայն, այդ օրը Իսահակ Բոքստելը չհամարձակվեց իր հեռադիտակն ուղղել ոչ դեպի այգի, ոչ դեպի լաբորատորիա և ոչ էլ դեպի չորանոց։ Առանց այդ էլ նա լավ էր պատկերացում, թե ինչ կկատարվեր թշվառ դոկտոր Կորնելիուսի տանը։ Նա տեղից չշարժվեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իր միակ ծառան, որը նույնքան նախանձում էր Վան Բերլեի ծառաներին, որքան Բոքստելը Վան Բերլեին, ներս մտավ Բոքստելի ննջասենյակը և վերջինս նրան ասաց. «Ես այսօր վերջ եմ կենա, հիվանդ եմ»։ Ժամը 10-ին մոտ նա փողոցից աղմուկ լսեց և ցնցվեց։ Այդ վարկյանին նա իսկական հիվանդից էլ գունատ էր և այնպես էր դողում, որ թվում էր, թե տենդ ունի։ Ներս մտավ ծառան։ Բոքստելը վերմակը քաշեց գլխին։ «Օ՜, պարոն»՝ գոչեց ծառան, որը գլխի էր ընկնում, թե իրենց հարևանին հասած դժբախտության լուրը հաճելի նորություն կլինի իր տիրոջ համար։ «Օ՜, պարոն, դուք չգիտեք, թե ինչ է կատարվում հիմա»։
«Ես որտեղից կարող եմ իմանալ»,՝
պատասխանեց Բոքստելը հազիվ լսելի ձայնով։
«Պարոն, հիմա ձերբակալում են ձեր հարևան Կորնելիուս վան Բերլեին, որին մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ»։
«Ինչ ես ասում»,՝
թուլացող ձայնով քրթմնջաց Բոքստելը։
«Միթե դա հնարավոր բան է»։
«Համենայն դեպս, այդպես են ասում, և հետո ես ինքս տեսա, թե ինչպես դատավոր Վասպենենը պահակախմբի ուղեկցությամբ մտավ նրա տունը»։
«Դե եթե դու տեսել ես, այդ արդեն ուրիշ»,՝
պատասխանեց Բոքստելը։
«Համենայն դեպս, ես մեկ անգամ էլ կգնամ հետախուզության»,՝
ասաց ծառան։
«Եվ մի անհանգստանաք, պարոն, ես ձեզ ամեն ինչի մասին տեղյակ կպահեմ»։
Բոքստելը գլխի թեթև շարժումով հավանություն տվեց իր ծառայի նախաձեռնությանը։ Ծառան դուրս եկավ և մի 15 րոպեից վերադարձավ։
«Պարոն»,
ասաց նա,
«այն բոլորը, ինչ ձեզ պատմեցի, զուտ ճշմարտություն է»։
«Այդ ինչպես»։
«Պարոն Վան Բերլեն ձերբակալված է, նրան նստեցրին կարգ և տարան Հաագա»։
«Հաագա»։
«Այո, և այնտեղ, եթե հավատանք ասեկոսներին, նրա վերջը վատ կլինի»։
«Իսկ ինչ են խոսում»։
«Պատկերացրեք, պարոն, ասում են, բայց դրանք առայժմ միայն խոսակցություններ են. ասում են, որ քաղաքացիները հենց հիմա սպանում են Կորնել և Յան դե Վիտերին»։
«Օհ»։
Բոքստելը տնքաց, ավելի ճիշտ մի խրպոտ ձայն արձակեց և աչքերը փակեց, որպեսի չտեսնի այն սարսափելի տեսարանը, որը պատկերացավ նրան։
«Սատանան տանի»,՝
դուրս գալով նկատեց Սառան։
«Պարոն Իսահակ Բոքստելը, ինչպես երևում է, շատ հիվանդ է, քանի որ այդպիսի նորությունն անգամ նրան ոտքի չհանեց»։
Եվ իրոք, Իսահակ Բոքստելը շատ հիվանդ էր։ Նա հիվանդ էր մի մարդու նման, որը սպանել էր մի ուրիշ մարդու։ Սակայն նա սպանել էր մարդուն կրկնակի նպատակի համար։ Առաջին նպատակին նա արդեն հասել էր, այժմ մնում էր երկրորդը։ Մոտենում էր գիշերը։ Բոքստելը սպասում էր գիշերվան։ Երբ գիշերը հասավ, նա վեր կացավ։ Այնուհետև նա բարձրացավ իր թղթկենու վրա։ Նրա հաշիվները ճիշտ դուրս եկան։ Ոչ մեկի մտքով անգամ չեն անցնում այգին պահպանել։ Տանն ամեն ինչ տակտու վրա էր արված։ Բոքստելը լսեց, թե ինչպես ժամը 10-ը դարձավ, այնուհետև 11-ը, 12-ը։ Կեսգիշերին բաբախող սրտով, դողացող ձեռքերով և մեռելի նման գունած դեմքով նա ծառից իջավ, վերցրեց սանդուղքը, դրեց պարսպի մոտ և բարձրանալով վրան, սկսեց ականջ դնել։ Չորս կողմը լուռ էր։ Ոչ մի ձայն չէր խախտում գիշերային անդորը։ Ամբողջ տանը մի եզակի ճրակ էր վառվում, այն էլ միայն ծեր դայակի սենյակում։ Խավարն ու լռությունը քաջալերեցին Բոքստելին։ Նա ոտքը գցեց պարսպի մյուս կողմը, մի վարկյան կանգ առավ ամենավերևում։ Այնուհետև համոզվելով, որ ինքը վախենալու ոչինչ չունի, սանդուղքն իր այգուց տեղափոխեց Կորնելիուսի այգին և վար իջավ։ Ճշտությամբ իմանալով այն տեղը, որտեղ ցանված էին ապագա սև կակաչի սոխուկները, նա վազեց այդ ուղությամբ, բայց ոչ թե անմիջապես թմբերի վրայով, այլ եզրերի ճանապարներով, որպեսի հետքեր չթողնի։ Տեղ հասնելով, նա վայրենի ուրախությամբ երկու ձեռքերը մխրճեց հողի մեջ, սակայն ոչինչ չգտավ և մտածեց, որ սխալ տեղ է փնտրում։ Քրտինքը խոշոր կաթիլներով ծածկել էր նրա ճակատը։ Նա քանդեց կողքի հողը, բայց ոչինչ չկար։ Քանդեց աջից, քանդեց ձախից, դարձյալ ոչինչ չգտավ։ Բոքսելը քիչ էր մնում խելագարվել, երբ հանկարծ նկատեց, որ հողը փորված էր դեռևս առավոտյան։ Եվ իրոք, այն ժամանակ, երբ Բոքսելը իր անկողնում պառկած էր, Կորնելիուս իջավ այգի, հողի միջից հանեց սոխուկի գլխիկը և, ինչպես տեսանք, բաժանեց երեք փոքրիկ սոխուկների։ Բոքստելը չէր համարձակվում հեռանալ երազած վայրից։ Նա ձեռքով 10 ոտնաչափից ավելի հող փորեց։ Վերջապես իր դժբախտության մեջ համոզվեց։ Կատաղությունից խելքը թրցրած նա վազեց մինչև սանդուղքը, անցավ պարսպի մյուս կողմը։ Սանդուղքը նորից Կորնելիուսի մոտից քարշ տվեց իր այգին, շպրտեց մի կողմ և հետո ինքն էլ ցած թռավ։ Հանկարծ մի վերջին հույս լուսավորեց նրա ուղեղը։ Սոխուկները գտնվում են չորանոցում, մնում է մի կերպ մտնել չորանոց, այնտեղ անպայման կգտնի։ Ըստ էության, դա ավելի դժվար բան չէր, քան այգի մտնելը։ Չորանոցում պատուհանների ապակիները բարձրանում և իջնում էին։ Կորնելիուս վան Բերլեն այդ առավոտ պատուհանները բացել էր և ոչ մեկի մտքով չէր անցել փակել։ Ամբողջ հարցն այն էր, որ 12 ոտնաչափ երկարությամբ սանդուղքի փոխարեն պետք է ձեռք բերեր 20 ոտնաչափ երկարությամբ մի սանդուղք։ Մի անգամ Բոքստելը այն փողոցում, որտեղ ինքն էր ապրում, տեսել էր վերանորոգվող մի տուն։ Տան պատին հենված էր հսկայական մի սանդուղք։ Այդ սանդուղքը շատ հարմար կլիներ, եթե միայն բանվորները վերցրած չլինեին։ Նա վազեց դեպի այդ տունը։ Սանդուղքը դրված էր նույն տեղում։ Բոքստելը վերցրեց սանդուղքը և մեծ դժվարությամբ քարշ տվեց դեպի իր այգին։ Ավելի մեծ դժվարությամբ հաջողվեց հնել այդ սանդուղքը Կորնելիուսի տան պատին։ Սանդուղքն ուղակի հաստում էր վերևի շարժական փեղկին։ Բոքստելը գրպանը դրեց վառված գաղտնալապտերը, բարձրացավ սանդուղքով ու մտավ չորանոց։ Մտնելով այդ սրբավայրը, նա կանգ առավ և հենվեց սեղանին։ Նրա ծնկները ծալվում էին, սիրտն անասելի խփում էր։ Այստեղ ավելի սարսափելի էր, քան այգում։ Լայն ու արձակ տարածությունը կարծես թե զրկում էր սեփականությանը նրա սուրբ անձեռնմխլիությունից։ Նա, ով համարձակությամբ անցնում է պարսպի մի կողմից մյուսը կամ բարձրանում է պատի վրա, շատ հաճախ սենյակի պատուհանի կամ դռան առջև կանգ է առնում։ Այգում Բոքստելը միայն կողոպտիչ էր, իսկ սենյակում նա դարձավ պարզապես գող։ Նա երկար փնտրեց բացելով և փակելով արկղները, նույնիսկ այն ամենանվիրական արկղը, որտեղ պահված էր Կորնելիուսի համար ճակատագրական ծրարը։ Նա գտավ Ժաննան, Դևիտը, Գորշ կակաչը, Բոված սուրճի գույն ունեցող կակաչը, որոնք բոլորը, ինչպես բուսաբանական այգում, պիտակներով առանձնացված էին։ Սակայն սև կակաչը, ավելի շուտ այն սոխուկները, որոնք ծաղկելով պետք է դառնային հոյակապ սև կակաչ, անհետ չքացել էին։ Սակայն սերմերի և սոխուկների գրանցման գրքերում, որոնք վան Բերլեն կազմում էր հաշվեմատյանների մեթոդով և այնպիսի խնամքով, որ Ամստերդամի ամենաառաջավոր ֆիրմաների հաշվապահական մատյանները չէին կարող մրցել դրանց հետ, Բոքստելը կարդաց. Այսօր, 1672 թվականի օգոստոսի 20-ին, ես հողից հանեցի հրաշալի սև կակաչի սոխուկները, որոնցից ստացա 3 հիանալի գլխիկներ։
«Սոխուկներ, սոխուկներ»,
մռնչում էր Բոքստելը, ամեն ինչ տակտու վրա անելով չորանոցում։
«Որտեղ կարող են պահված լինել»։
Հանկարծ ամբողջ ուժով նա հարվածեց իր ճակատին և բացականչեց.
«Ոխ, դժբախտս, երիցս անիցյալ Բոքստել,
Միթե այդ սոխուկներից կարելի է բաժանվել, միթե դրանք կարող է թողնել դորդրեխտում, երբ իրենք մեկնում են Հաագա, միթե կարելի է ապրել առանց այդ սոխուկների, եթե դրանցից պետք է ծաղկի նշանավոր սև կակաչը. Նա հասցրել է դրանք հետը վերցնել, սրիկա. Դրանք նրա մոտ են, նա տարել է Հաագա.
Դա միջառագայթ էր, որն ամբողջ խորությամբ լուսավորեց Բոքստելի անօգուտ հանցագործությունը. Բոքստելը շանթահարվածի նման ընկավ այն նույն սեղանին, հենց այն նույն տեղը, որտեղ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ դժբախտ Վան Բերլեն երկար և հրապուրված հիանում էր իր սև կակաչի սոխուկներով։
«Դե ինչ արած»,
ասաց նախանձոտ մարդը, բարձրացնելով իր գունատված դեմքը։
«Վերջի վերջո, եթե սոխուկները նրա մոտ են, ապա նա կարող է իր մոտ պահել այնքան ժամանակ, քանի դեռ կենդանի է»։
Եվ նա իր գարշելի միտքը վերջացրեց դեմքի մի զզվելի ծամածռությամբ։
«Սոխուկները գտնվում են Հաագայում. նշանակում է, ես այլևս չեմ կարող դորդրեխտում մնալ. Դեպի Հաագա, սոխուկների հետևից, դեպի Հաագա»։
Եվ Բոքստելը, հաշվի չառնելով այն հսկայական հարստությունը, որ նա թողնում էր, տարված մի ուրիշ անգին գանձի տեր դառնալու մտքով, իր գողության գործիքը տարավ այնտեղ, որտեղից վերցրել էր, և վայրի կենդանու նման մռնչալով վերադարձավ տուն։